Halo, bertemu dengan saya di Klinik Rupa Dr. Rudolfo. Teman-teman yang baik, selamat datang di Klinik Rupa Dr. Rudolfo. Selamat tahun baru 2020. Semoga di tahun ini kita semua lebih sehat, lebih produktif, lebih sukses, dan lebih happy bersama teman dan keluarga tercinta ya. Bagi Anda yang kemarin merayakan hari Natal, saya juga ingin mengucapkan selamat Natal. Nah teman-teman, siniar kita kini sudah memasuki subtema baru. Sesudah 3 bulan berturut-turut kita membahas aspek-aspek penting dalam hal kekaryaan, kini kita melangkah keluar dari ruang penciptaan memasuki medan sosial seni. Medan sosial seni adalah dunianya insan seni rupa profesional. Dengan begitu rangkaian siniar kita akan lengkap ya subtemanya. Jadi pertama ada kebuntuan kreatif, lalu pengelolaan keuangan, kemudian kekaryaan, dan yang sekarang adalah medan sosial seni. Ini adalah tempat di mana para perupa profesional berkiprah, baik yang mengambil jalur karir maupun yang non-karir. Bagaimana penjelasannya? Mari ikuti bersama saya di Klinik Rupa Dr. Rudolfo. Teman-teman yang baik, kebetulan dalam siniar episode kali ini saya nggak punya pengumuman apa-apa tuh untuk diumumkan, jadi kita bisa langsung bahas materinya ya. Nah, untuk dipahami, subtema baru ini adalah tentang karir dan medan sosial seni. Nah, ini di dalamnya itu sebetulnya ada aspek-aspek seperti pameran kelompok, pameran tunggal, workshop, proyek seni rupa, artist in residence, dan termasuk juga jejaring, juga pasar seni rupa tentang bisnisnya ya, tentang hepeng nih, tentang duit gitu. Nah jadi sebetulnya ini udah pasti nggak akan bisa tuntas diselesaikan dalam satu kali episode. Saya sih pengennya jangan terlalu panjang ya, mungkin 2 atau 3 kali episode itu sudah beres. Jadi sekarang siniar kita akan fokus pada pameran dulu ya, pameran kelompok, pameran tunggal, pameran yang komersial maupun yang apresiatif. Itu akan menjadi fokus kita pada siniar episode kali ini. Nah, apabila Anda ingat, selama 3 bulan berturut-turut kita sudah membahas berbagai macam aspek dari subtema kekaryaan. Nah, kekaryaan adalah pekerjaan utamanya seniman ya, dan itu dilakukan di ruang penciptaan. Nah, saya selalu menarik sebuah garis batas yang tegas untuk memisahkan wilayah privatnya seniman, yaitu ruang penciptaan, dan yang ada di luar itu, yaitu medan sosial seni. Nah, jadi kalau Anda adalah seorang perupa profesional, dan Anda bekerja di studio Anda, mau studionya mewah atau mau studionya sederhana, cuma sekedar kayak di kamar kos kayak gitu, itu adalah sebuah ruang privat, sebuah kuil, tempat Anda mencari dan menemukan diri Anda sendiri melalui praktik kekaryaan yang Anda geluti. Nah, begitu Anda keluar satu langkah saja dari ruang penciptaan Anda, Anda akan memasuki apa yang disebut sebagai medan sosial seni. Nah, medan sosial seni sendiri makna definitifnya adalah sebuah ekosistem, tempat para insan seni rupa berkiprah dan saling berinteraksi. Atau pendeknya, medan sosial seni adalah dunianya orang-orang seni rupa profesional. Nah, tema karir dan medan sosial seni ini saya pilih karena memang biasanya perupa profesional itu berkiprah di medan sosial seni untuk membangun karirnya gitu. Nah, tapi jangan salah, berkarir di medan sosial seni bukanlah sebuah keharusan yang harus ditaati dan dijalankan oleh setiap perupa profesional. Nah, jadi di sini kita bisa membuat 2 pembagian ya, perupa profesional itu ada yang mengambil jalur karir, tapi ada juga yang mengambil jalur non-karir. Keduanya sama-sama berkiprah di medan sosial seni, cuman jalurnya beda gitu. Kalau gitu, apa sebetulnya perbedaan antara jalur yang karir sama yang non-karir? Nah, ini yang akan kita bahas ya sekarang. Tapi yang akan kita bahas adalah yang karir dulu ya, soalnya kebanyakan itu adalah yang karir. Perupa kalau misalnya sudah memutuskan untuk menjadi perupa profesional, biasanya sih dia ngambil jalur yang karir. Di level atau di skala apapun dia berkiprah, jalurnya itu karir. Karir itu artinya adalah dia itu menapaki atau menjalani suatu tahapan tertentu dari level yang rendah ke level yang lebih tinggi. Itu aja karir itu artinya ya. Jadi sama seperti kalau Anda bekerja di instansi pemerintahan atau swasta, itu kan bisa berkarir ya. Kasarnya kerjanya itu mulai dari office boy sampai jadi CEO gitu, itu berkarir itu. Jadi meningkat terus. Nah, jadi kebanyakan perupa profesional ya mengambil jalur karir. Tapi ingat, ada juga yang non-karir. Itu akan kita bahas belakangan. Yang non-karir, yang akan kita bahas pertama adalah yang karir dulu. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang medan sosial seni, itu kita bicara tentang pranata, tentang pemangku kepentingan, termasuk juga sistem dan kulturnya, semuanya. Nah, jadi mereka yang terlibat dalam medan sosial seni itu dari hulu sampai ke hilir itu termasuk ya, semuanya. Jadi mulai dari kampus seni rupa, abis itu ada komunitas seni rupa, lalu ada ruang alternatif, ada ruang inisiatif, ada galeri, museum, media pemberitaan seni rupa, ada balai lelang, ada publik seni rupa secara luas, ada juga kolektor, ada kurator, ada kritikus seni, ada balai konservasi seni rupa termasuk konservatornya, restoratornya, dan sebagainya. Jadi semua bangunan fisiknya termasuk, sistem dan organisasinya termasuk, orang-orangnya juga termasuk, begitu juga dengan kulturnya. Itu semua pada akhirnya membentuk sebuah ekosistem ya, itulah yang kita sebut sebagai medan sosial seni. Nah, dengan begitu bisa kita bayangkan, dengan begitu banyaknya pihak yang terlibat dalam medan sosial seni ini, itu semua orang punya dong kepentingannya sendiri-sendiri. Museum punya tujuan-tujuannya sendiri. Galeri beda lagi. Organisasi seni rupa yang lebih kecil misalnya, seperti komunitas seni rupa, itu juga punya tujuannya sendiri-sendiri. Nah, jadi semua pihak memiliki kepentingannya sendiri-sendiri. Nah, kepentingan inilah yang pada akhirnya kita cari ya, ketemunya bisa di mana nih. Nah, jadi disinilah sebuah medan yang luas, mencakup sebetulnya seluruh dunia ini ya, bisa dikatakan seluruh dunia. Nah, kita itu kalau misalnya mau jadi perupa profesional yang berkarir, kita akan nyemplung ke sini. Nah, tapi walaupun medan sosial seni itu begitu luas ya, pranatanya itu melibatkan begitu banyak lembaga dan individu, kalau bagi kita perupa profesional, medan sosial seni itu cukup didekati dengan dua cara. Yang pertama itu berkarya, kedua pameran. Kalau ada yang ketiga, itu jualan biasanya. Memang hampir semua seniman itu selalu berkarya, pameran, dan jualan. Jadi karya ini jadi salah satu tolak ukur gitu ya, untuk mengukur kesuksesan karir seorang perupa. Tapi sebetulnya pada tataran yang paling mendasar, dua itu sebetulnya udah cukup. Berkarya, pameran. Nah, sekarang coba kita buat contoh ya, misalnya begini nih. Misalkan anggap saja Anda adalah seorang seniman top kelas Indonesia. Jadi anggaplah Anda ini top 5 atau top 10 seniman kontemporer Indonesia 2019-2020 misalnya gitu ya. Nah, itu apa yang terjadi di medan sosial seni? Nah, kalau kasusnya seperti itu, berarti yang terjadi di medan sosial seni itu sebetulnya kira-kira seperti ini. Yang pertama, sebagian besar orang yang berkiprah di dunia seni rupa, di medan sosial seni, itu kenal nama Anda. Mungkin nggak kenal langsung secara pribadi ya, tapi kenal nama Anda karena mereka pernah melihat karya Anda. Nah, lalu, sebagian besar dari orang yang ada di medan sosial seni rupa Indonesia itu beranggapan bahwa Anda adalah seniman penting. Apa alasannya Anda sampai bisa disebut sebagai seniman penting di Indonesia? Barangkali ada yang bertanya seperti itu ya. Alasannya macam-macam. Misalnya gini, bagi galeri komersial Anda adalah seniman penting. Soalnya kalau Anda pameran tunggal di galeri itu, hampir pasti bisa dipastikan karya Anda akan ludes dibeli sama kolektor. Itu kan artinya galeri dapat untung besar. Nah, ini akan membuat Anda menjadi seniman penting karena para galeri itu tahu kolektor kerjanya nanyain melulu karya Anda. Ada nggak karya itu? Aku mau dong. Harganya berapa? Terserah deh. Pokoknya nanti aku beli gitu. Orang tuh sampai nyari di balai lelang. Harganya tinggi juga dicari. Nah, kalau karya Anda itu dikejar-kejar sama kolektor seperti itu, ya udah jelas Anda jadi seniman penting. Karena semua galeri pengen memamerkan karya-karya Anda, rebutan pengen mamerin karya Anda. Jadi yang ada, Anda itu sampai pusing mau memutuskan pameran sama galeri yang mana. Misalnya seperti itu. Atau alasan yang lain bisa juga seperti ini. Misalnya Anda adalah seniman yang secara konsisten bicara tentang kesetaraan sosial misalnya gitu ya. Jadi isu sosial itu selalu menjadi fokus dalam kekaryaan Anda. Udah bertahun-tahun tuh Anda seperti itu. Nah, terus kebetulan di dunia gitu ya, isu tersebut lagi naik gitu. Si tema itu kalau misalnya ada acara bienal atau acara trienal, isu tersebut banyak diungkit gitu, dibahas tentang kesetaraan misalnya kayak gitu ya. Itu walaupun Anda bikin karyanya pakai sampah, nggak bisa dijual sama sekali. Karena kebetulan isunya itu cocok, Anda ya tentu saja bisa menjadi seniman penting. Nggak selalu karya Anda itu harus bisa dijual. Karena isu, karya Anda juga bisa jadi karya yang penting, yang pada akhirnya tentu saja membuat Anda menjadi seniman penting. Nah, jadi kalau kita bicara tentang karir ya, karir itu kan artinya tahapan ya, dari tahapan yang rendah ke menengah, dari menengah ke yang tinggi gitu kan. Itu ya pada akhirnya seniman itu akan berhasil, akan sukses karirnya kalau dia menjadi seniman penting. Dan dia bisa menjadi seniman penting kalau sebagian besar, mungkin kalau semuanya nggak mungkin lah, tapi sebagian besar atau sebagian kecil orang-orang penting di medan sosial seni itu memiliki persepsi bahwa Anda adalah seniman penting. Kalau itu terjadi, sudah pasti kesuksesan karir akan ada di tangan Anda gitu. Nah, jadi sebetulnya kesuksesan karir itu sangat bergantung pada persepsi orang-orang yang ada di dalam dunia seni rupa itu, di medan sosial seni. Nah, jadi kesuksesan karir dimulai dari persepsi itu dulu ya. Loh Pak, tapi gimana bisa jadi seniman penting Pak? Saya ini masih muda. Lulus juga baru, atau saya ini seniman otodidak, jangankan jadi seniman penting, dikenal aja enggak, Pak. Oh, kalau soal itu sih ya sama aja, semua seniman yang top itu sebagian besar ya, awal mulanya seperti itu. Nggak ada yang kenal, bukan siapa-siapa, nggak ada yang tahu karyanya seperti apa, karyanya juga mungkin masih jelek waktu dulu, gitu. Nah, jadi nggak apa-apa, namanya juga berkarir, kita emang harus memulai dari tahapan yang rendah itu dulu. Dan kita melaju di medan sosial seni ya dengan dua hal itu tadi, berkarya dan pameran. Nah, sekarang mari kita bahas tentang pameran ya. Ini adalah satu jalur bagi kita berupa profesional untuk meniti karir di medan sosial seni. Dan pameran itu sebetulnya hanya terdiri dari dua jenis ya. Ada pameran tunggal, kita sendiri yang pameran, nggak ada orang lain, dan ada pameran kelompok. Nah, jadi kalau senimannya ada dua orang, duo atau trio gitu ya, cuman berdua atau bertiga, itu tetap disebutnya pameran kelompok. Nah, dulu tahun 98 pada saat saya baru lulus dari kampus saya ya, FSRD ITB, dari studio seni lukis, itu saya ingat saya malah minta sama Pak dosen ya, dosen pembimbing tugas akhir pada saat itu, bisa apa enggak sidang tugas akhir saya dipercepat. Bukan diperlambat, dipercepat. Soalnya waktu itu saya masih ingat sidang itu hari Rabu dan hari Sabtunya itu ada pembukaan pameran. Jadi untuk pertama kalinya saya pameran duet. Jadi saya pameran dengan teman saya, anak ISI Jogja namanya Kipli. Kipli itu sekarang jadi pengajar di Solo kalau nggak salah ya. Nah, itu Jadi saya harus minta sidangnya dipercepat. Jadi akhirnya pada hari Rabu saya sidang, habis itu dinyatakan lulus, karya-karyanya langsung dibawa ke galeri nggak jauh dari kampus, Galeri Padi namanya. Terus habis itu hari Sabtunya Galeri Padi berulang tahun yang pertama dan dirayakan dengan pameran duet saya dan Kipli. Itu yang membuka pamerannya Profesor Adi Piros, dan Pak Piros itu jadi ketua sidang tugas akhir saya, karena itu beliau lancar sekali bicara tentang karya saya. Nah, pameran ini bisa terjadi karena saya dan Kipli itu diundang oleh Mas Rifki Effendi atau Mas Goro ya dipanggilnya. Beliau adalah kurator. Sekarang beliau sudah punya galeri sendiri di Orbital Dago tuh di Bandung. Kalau dulu beliau masih jadi kurator in-house di Galeri Padi. Beliau udah lulus waktu itu Mas Goro. Nah, jadi karena kenal, saya diundang untuk pameran di sana bersama Kipli. Galeri Padi itu adalah sebuah galeri baru. Pada saat kami pameran itu, Galeri Padi sedang merayakan ulang tahun yang pertama. Nah, jadi udah 1 tahun beroperasi, pamerannya udah beberapa kali gitu ya, bagus-bagus juga pamerannya, cukup ngehits gitu Galeri Padi itu dulu pada saat itu, tahun-tahun 90-an akhir. Nah, itu terus kalau misalnya Anda main nih ya ke Bandung terus mampir ke Galeri Padi, itu tempatnya bagus itu. Terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda ya, Jalan Dago, itu daerah mahal. Itu tempat itu bagus dan layak gitu. Ada tempat nginepnya segala macam, bisa untuk residensi. Jadi galerinya bagus, kuratornya kenal, lalu yang buka pamerannya dosen sendiri. Itu tuh sebetulnya adalah sebuah situasi yang enak banget, itu ideal kalau misalnya kita mau pameran. Sementara pada kenyataannya, banyak teman-teman saya yang kebetulan jejaringnya itu tidak sebagus saya, susah mau pameran itu. Nah, ini loh, ini perlu kita bahas karena ada kaitannya dengan topik bulan berikutnya ya, jejaring. Jadi, pendeknya seperti ini. Dengan siapa kita kenal, itu akan menentukan nasib kita. Teman di sekeliling kita siapa, itu akan menentukan nasib kita di masa datang. Itu penting. Dan itu benar, di mana-mana itu selalu kayak gitu. Nah, saya itu bukannya mau nyombong ya. Saya itu bukannya mau bilang, oh saya kan anak lulusan ITB, jadi kalau mau pameran itu gampang. Kalau di Bandung doang sih iya gampang. Tapi kalau saya ke Singapura gimana? Kalau di Hong Kong atau di Taipei, atau di New York atau di London gitu, di Berlin, saya bukan siapa-siapa. Jadi di dalam skala atau ruang lingkup manapun juga, kita itu selalu berhadapan dengan situasi mau pameran tapi nggak kenal siapa-siapa. Sama kuratornya nggak kenal, sama yang punya galerinya juga nggak kenal. Nah, itu harus gimana tuh strateginya? Nah, strateginya untuk bisa pameran walaupun kita masih belum kenal siapa-siapa adalah kita harus jemput bola. Nah, strategi jemput bola ini kalau diaplikasikan ada beberapa ini aspeknya ya. Yang pertama adalah portofolio. Portofolio adalah kumpulan dokumentasi karya-karya yang pernah kita buat, termasuk juga exhibition view ya. Jadi bukan cuma foto karyanya aja, tapi pada saat karya itu dipamerkan di ruang galeri, ruang galerinya itu difoto sehingga terlihat presentasinya di ruang pameran itu seperti apa. Nah, portofolio ini harus bisa dilihat oleh siapapun dan kapanpun juga. Karena itu, portofolio daring yang ada di internet itu adalah yang terbaik. Jadi, kalau misalnya kita ketemu nih sama kurator misalnya gitu ya, atau sama yang punya galeri nih. Halo Pak, kenalkan saya seorang perupa. Oh, perupa ya, mana dong lihat karyanya. Anda tinggal kasih tunjuk link-nya. Jadi, dengan menunjukkan tautannya, mereka udah langsung bisa lihat portofolio karya Anda. Minimal, Anda itu punya akun di Instagram. Dan jangan nyampur-nyampur sama foto pas lagi mabok gitu ya, jangan ya. Dipisahin gitu, sebuah akun khusus untuk karya-karya Anda, minimal itu. Kalau misalnya mau lebih bagus lagi, Anda bisa tuh pakai WordPress. Misalnya saya juga dari dulu sampai sekarang udah 8 tahun ya, itu bikin blog pakai WordPress. Dan itu saya punya portofolio. Jadi kalau ada karya baru, saya nambah tuh 1 halaman, nambah 1 halaman. Nah, itu tuh bisa diakses oleh siapapun juga. Nah, kalau kita udah punya portofolio daring dan kurikulum vitae yang daring juga gitu ya, terus apalagi persiapannya untuk bisa menerapkan strategi jemput bola? Udah tuh modal kita cuma dua itu aja kok, CV sama portofolio. Abis itu apa? Abis itu kita datengin yang punya galerinya. Abis itu kita datengin kuratornya. Ngobrol, kenalan. Perkenalkan diri Anda dengan sopan ya, nama saya siapa gitu, saya tinggal di kota mana, saya seorang perupa, karya-karya saya seperti ini. Mungkin apa enggak ada program di mana saya bisa ikut pameran kelompok misalnya di galeri Bapak atau galeri Ibu, atau kalau misalnya kita bicara sama kurator, mungkin enggak ada program yang sedang Bapak atau Ibu bikin di mana karya-karya saya bisa ikut tuh di dalamnya. Gitu, jadi Anda datengin orangnya. Takut nggak kalau ngedatengin orang-orang kayak gitu? Mungkin ada ya yang nggak berani gitu ya. Kalau yang percaya diri sih cuek, datengin aja. Tapi mungkin ada yang nggak berani gitu ya. Ada yang agak minder atau ada yang malu . Nah, kalau misalnya malu, nggak apa-apa. Tetap kita harus jemput bola. Tapi jangan sendirian, cari teman. Nah, ini saya kemarin tuh udah nanya ya sama beberapa teman saya. Ternyata kalau di FSRD ITB itu ada mata kuliah yang namanya publikasi karya. Lalu kalau di UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia, di sana kan ada prodi seni rupa. Di sana ada mata kuliah namanya pameran seni rupa. Nah, ini mata kuliahnya menarik banget ini. Soalnya mahasiswa itu diminta untuk bikin pameran betulan. Ya, ini waktu saya dulu kuliah ya di ITB itu tahun 92 sampai 98 itu mata kuliah ini belum ada. Jadi menurut saya ini mata kuliah yang bagus sekali. Jadi mahasiswa itu diminta untuk membuat sebuah pameran kelompok betulan. Jadi harus berkelompok ya. Dan mereka bukan hanya memamerkan karyanya saja tapi juga ada kuratornya. Nah, kuratornya itu biasanya ada anak dari jurusan kajian seni itu yang sambil latihan juga jadi kurator. Terus para mahasiswa yang lain latihan pameran betulan. Ini bagus banget ini kuliah ini menurut saya. Nah, jadi kalau misalnya kita agak malu atau kurang pede gitu ya untuk berkenalan sama kurator atau sama pemilik galeri, sebetulnya kita bisa melakukan hal itu bareng-bareng sama teman kita. Jadi kan kalau baru mulai pameran, kita nggak akan langsung pameran tunggal juga ya. Kita pameran kelompok dulu. Jadi barengan aja sama teman-teman. Kalau banyakan itu jadi lebih berani. Nah, mengerjakan pameran kelompok secara bersama-sama seperti ini juga bagus ya. Untuk melatih kemampuan berorganisasi. Karena kemampuan berorganisasi, kemampuan berkomunikasi, itu adalah soft skill ya. Itu penting tuh untuk kehidupan kita. Itu biasanya selalu kepake dimanapun juga kita berkiprah gitu. Nah, jadi nggak apa-apa kalau misalnya Anda malu datang sendiri ke galeri atau ketemu kurator gitu ya. Gabunglah dengan teman-teman yang lain lalu rencanakan sebuah pameran kelompok bersama-sama. Nah, itu nanti Anda harus bikin proposal. Jadi sepengalaman saya sebetulnya banyak pameran diadakan itu cuman pakai persetujuan lisan aja gitu. Jadi yang mau nggak pameran di galeri aku? Kapan? 1 tahun lagi, oke lah ayo gitu. Itu nggak pakai proposal-proposalan gitu ya, langsung aja terus nanti dibikin. Tapi kita tetap harus mampu bikin proposal. Jadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang seniman adalah bikin proposal. Itu nanti akan kepake bukan cuma untuk bikin pameran, tapi kayak ikut residensi, bikin proyek seni, itu juga akan kepake ya. Nah, jadi di dalam kepengurusan organisasi kecil, kalau kita mau bikin pameran kelompok barengan, nanti pasti kita akan bikin proposal. Kalau ada anak yang kurang jago bikin proposal, dia bisa belajar sama anak yang lebih jago nulisnya gitu. Nulis kan harus betul ya kalau bikin proposal. Saya sangat menyarankan ya bikin proyek pameran kelompok secara bersama-sama seperti ini gitu. Jadi kita kerjanya tim, nanti akan ada, anggap aja ada leadernya gitu ya. Misalnya ada teman kita yang jadi kuratornya, nanti dia yang akan lebih sering ketemu dengan pihak galeri gitu. Karena biasanya kan memang seperti itu ya. Jadi ada galeri, ada seniman, di tengah-tengahnya itu ada kurator. Jadi kurator itu jadi jembatan antara pihak galeri dan seniman. Nah, jadi yang lebih sering ketemu sama pihak galeri itu ya si orang yang jadi kuratornya itu loh gitu. Nah, jadi inilah proyek pameran bersama kita itu. Pameran kelompok kita itu kita lakukan bersama-sama aja, itu bagus sekali. Ah, terus kalau pamerannya pameran tunggal gimana? Ah, prinsipnya sih sebetulnya sama aja ya. Kalau misalnya kita adalah seniman muda yang baru mulai berkiprah terus mau bikin pameran tunggal, harus berkenalan sama galeri. Ya, kalau misalnya kita ngerasa agak sulit, ya ajak aja kurator. Jadi kita nggak sendirian, tapi berdua dengan kurator. Nah, jadi sebetulnya penyelenggaraan pameran, baik itu pameran kelompok maupun pameran tunggal, kalau misalnya kita kerjakannya itu sebagai tim, itu sebetulnya selalu lebih mudah ya. Kalau seniman yang baru mulai berkiprah itu sebetulnya cenderung untuk berpameran kelompok dulu, bukan pameran tunggal dulu. Nah, ini ada perkecualian nih waktu berapa lama kemarin itu ya. Itu murid saya, Cindy, jadi debutnya di dunia seni rupa kontemporer itu dimulai dengan sebuah pameran tunggal. Ini nggak biasa, soalnya biasanya kan pamerannya kelompok dulu ya. Nah, dia itu mulai bikin pameran tunggal, tapi tempatnya kebetulan bukan di galeri, tapi di sebuah kompleks apartemen di Bandung. Jadi di kompleks apartemen itu ada lobby, nah di lobby itu ada function room, jadi sebetulnya seperti ruang serbaguna lah ya. Nah, itu ruang serbagunya disulap jadi sebuah galeri kecil. Lalu Cindy membuat pameran tunggal di sana. Nah, jadi pameran pertamanya Cindy itu bukan pameran kelompok, tapi pameran tunggal. Nah, ini memang tidak lazim ya, nggak biasa. Tapi kebetulan karena tempatnya itu bukan galeri komersial, itu lebih mungkin untuk dibuat. Itu pameran itu dibuat dengan pengaturan yang lebih informal, jadi nggak usah pakai proposal, cuman ketemu sama yang punya gedung, pengelola gedung. Habis itu, ya ngobrol-ngobrol, boleh ya dipakai dari tanggal segini sampai tanggal segini. Habis itu semuanya Cindy ngurus sendiri dari A sampai Z. Jadi pas pembukaan, dari mulai sound system, terus konsumsi segala macam itu Cindy ngurus sendiri gitu. Nah, jadi itu jadinya memusingkan, bikin pamerannya itu memusingkan karena yang dipikirin bukan cuma karya aja, tapi semuanya gitu. Tapi dari pameran tersebut Cindy cukup banyak belajar ya, saya pikir. Nah, jadi kalau lain kali Cindy itu mau bikin pameran kelompok, sebetulnya prinsipnya sih sama aja seperti bikin pameran tunggal yang waktu itu. Nah, jadi secara sekilas kira-kira seperti itu penyelenggaraan pameran, baik itu pameran kelompok maupun pameran tunggal. Sekarang coba saya bahas sedikit lebih terperinci lagi ya mengenai penyelenggaraan pameran tersebut. Nah, jadi pertama pihaknya di sini ada tiga. Pertama ada seniman, kedua ada kurator, ketiga ada pemilik galeri. Kadang-kadang, nggak selalu, tapi kadang-kadang aja ada, nggak ada kuratornya pameran itu. Jadi cuma seniman sama pemilik galeri itu bisa terjadi ya. Nah, jadi kalau sebuah pameran itu mau diselenggarakan, inisiatifnya dari mana? Inisiatifnya itu bisa dari senimannya bersama kurator, minta sama pemilik galeri itu bisa. Atau ada juga pemilik galeri sama kurator itu berembuk terus, yuk kita bikin yuk pameran misalnya temanya tentang apalah, tentang lingkungan misalnya gitu. Oh oke, okay, kata kurator, saya tahu tuh seniman-seniman yang bikin karya cocok dengan tema tersebut. Abis itu nanti kurator akan hunting seniman, itu juga bisa gitu. Jadi inisiatif itu bisa datang dari pihak seniman maupun dari pihak galeri. Nah, sekarang inisiatif itu, mau itu inisiatifnya datang dari pihak seniman maupun dari pihak galeri, itu proses penyelenggaraan sebuah pameran itu bisa lebih formal atau lebih informal gitu ya. Kalau yang lebih formal itu pasti ada proposal-proposalnya. Kalau misalnya yang punya inisiatif itu galeri sama kurator, terus mau bikin pameran kelompok di galeri nasional misalnya, seniman yang dipilih ada sekitar 30 orang, itu udah pasti formal itu. Mereka akan bikin proposal yang menjelaskan kuratorialnya, abis itu kalender kerjanya seperti apa, itu akan dikirim lewat email sama setiap seniman. Kalau misalnya senimannya lebih sedikit atau pameran tunggal, mungkin nggak usah pakai proposal-proposalan, langsung ke organisasi pameran. Nah, nanti kalau pihak seniman, pihak kurator, dan pihak galeri itu udah sepakat ya, pamerannya akan diadakan, temanya anu, tanggal penyelenggaraannya dari kapan sampai kapan, pembukaan sampai kapan, terus Nanti biasanya akan dibuat sebuah MOU ya, jadi surat kerjasama gitu. Jadi itu nanti akan ditandatangani antara pemilik galeri dengan seniman, juga antara pemilik galeri dengan kurator. Jadi kurator diberi tugas, diberi mandat gitu ya oleh galeri untuk memimpin proyek penyelenggaraan pameran tersebut. Sementara seniman dengan pemilik galeri harus setuju soal kalender kerja, termasuk juga tentang konsinyasi penjualan karya seni. Nah, ini adalah bagian yang penting ya, dan akan dibahas lebih mendalam di siniar kita episode berikutnya di bulan depan. Tapi kira-kira intinya sih gini ya, jadi galeri itu mau mamerin karya kita karena nanti karya kita itu bisa dijual. Kalau karyanya itu nanti bisa dijual, mereka bisa dapat komisi ya, jadi akan ada komisi atau penjualannya dilakukan dengan sistem konsinyasi gitu. Jadi seniman biasanya dapat 60%, galeri dapat 40%, tapi di beberapa tempat kayak di Jakarta itu 50% itu udah biasa ya. Kalau di negara maju seperti di Jepang, di Eropa, di Amerika, itu 50-50 itu udah dari zaman dulu itu udah segitu. Itu tuh biasa, itu 50-50. Jadi tinggi sekali ya potongannya galeri itu. Nah, jadi kalau misalnya kita pameran di galeri komersial, potongan 40% dari galeri itu sih udah biasa gitu ya. Kalau misalnya tempatnya nggak terlalu komersial, mungkin di bawah itu. Tapi ya mungkin 30% sih itu udah minimal ya. Jadi yang punya tempat atau galeri itu dapat 30%, seniman 70%, itu kita udah harus bersyukur. Soalnya itu potongannya kecil sekali. Soalnya kalau di tempat lain sih 50% loh potongannya. Dan ingat, ketika uangnya itu masuk dari penjualan karya, kita harus masih harus bayar pajak karena itu dianggap sebagai penghasilan ya. Kita harus bayar pajak penghasilan. Nah, kalau semua hal ini sudah disetujui, ya udah akhirnya seniman akan menjalankan tanggung jawabnya, bikin karya sampai jadi yang bagus, dipak, dibungkus yang rapi dan aman, lalu dikirimkan ke galeri pada waktunya. Dan galeri juga membuat publikasi. Jadi publikasi itu dari dulu adalah tugas galeri ya. Tapi kan sekarang udah zaman sosial media ya. Jadi galerinya, terus kuratornya, termasuk juga para seniman yang ikut pameran biasanya pada punya akun media sosial dan semua orang pada ikut promosi gitu. Jadi sebetulnya enak ya kalau sekarang itu. Kayak kalau misalnya kita punya akun Instagram ya, kalau ada yang pameran kita semua tahu karyanya seperti apa, walaupun nggak bisa datang gitu ya. Tapi kita selalu tahu perkembangan terkini, siapa yang pameran, pamerannya di mana, karyanya seperti apa, itu kita selalu tahu gitu. Nah, jadi kalau misalnya semuanya udah siap, galeri juga akan membuat persiapan pembukaan pameran. Nah, jadi dia kan ngundang kan. Yang diundang itu siapa? Yang diundang oleh galeri itu adalah kolektor-kolektornya. Jadi galeri itu selalu punya sekelompok customer. Itu adalah orang yang selalu mensupport galeri dengan membeli karya yang dipamerkan di galeri tersebut. Nah, jadi ya sama aja kayak toko bunga misalnya gitu, selalu punya langganan. Ada Bapak Anu atau Ibu Anu, atau ada sebuah restoran misalnya, atau ada sebuah kantor yang berlangganan bunga, sama toko bunga ini, sama floris tuh gitu ya, sama. Jadi galeri juga sama, punya pelanggan setia gitu. Nah, pelanggan ini adalah kolektor, dan kolektor itu bisa aja jadi pelanggan bukan di satu galeri ya, tapi di beberapa galeri itu bisa aja. Tapi yang pasti kolektor dengan galeri itu menjalin hubungan baik. Galeri itu akan sangat menjaga hubungannya dengan kolektor. Soalnya kalau misalnya ada pameran, mereka bisa jual karyanya sama para kolektor tersebut. Nah, para kolektor inilah yang diundang ke pembukaan pameran. Kadang-kadang mereka bisa datang langsung, kadang-kadang nggak bisa datang. Kalau nggak bisa datang, sama mereka akan dikirimin tuh semua material pamerannya, baik itu lewat WhatsApp maupun lewat email ya, dalam bentuk katalog PDF misalnya, supaya mereka bisa lihat dan pilih-pilih. Siapa tahu ada karya yang suka, nanti mereka bisa beli. Nah, selain mengundang para kolektor, galeri juga akan mengundang pers ya. Jadi media massa itu biasanya selalu punya rubrik budaya. Nah, jadi biasanya sudah pada kenal tuh wartawan atau jurnalisnya itu udah pada kenal dengan orang galeri. Abis itu nanti mereka akan diundang beberapa jam sebelum pembukaan pameran ada konferensi persnya dulu, nanti galeri dengan para seniman atau kuratornya ya. Kalau misalnya senimannya banyak mah nggak semuanya lah harus hadir, diwakilin aja sama satu atau dua seniman. Nanti pihak galeri, kurator dan seniman akan bicara di depan para jurnalis, menjelaskan gitu pameran ini tentang apa, kerennya pameran ini apa, sesuatu yang baru di situ apa. Nanti itu akan dicatat oleh para jurnalis dan diwartakan dalam media massa yang mereka asuh gitu. Nah, ini jadi sebuah aspek yang penting dalam perkembangan karir seorang perupa, karena kalau kita mau meneliti perkembangan karir seorang perupa, itu salah satu cara untuk menelitinya adalah dengan melihat publikasi tentang karyanya. Jadi, oh ini dia pameran di Galeri Anu, pameran tunggal. Ada tulisannya, ditulis oleh jurnalis A. Kita baca, habis itu dia pameran kelompok di tempat yang lain, diulas juga oleh jurnalis B, kita baca. Nah, jadi publikasi yang dilakukan di media massa itu penting banget ya bagi perkembangan karir seorang perupa, termasuk salah satunya adalah perkembangan karir galeri juga, kuratornya juga, karena bukan cuma perupa loh yang berkarir. Kurator dan galeri juga semua sama-sama membangun reputasi supaya karirnya itu bisa naik gitu. Nah, kalau konferensi pers sudah dilaksanakan, pameran bisa dibuka. Tapi sebetulnya galeri itu kalau mau jualan itu dari sebelum pameran dibuka, misalnya kayak 3 hari sebelum pameran dibuka, mereka udah mulai jualan. Ada momen yang disebut preview ya kalau galeri itu. Jadi sebelum pameran dibuka, kolektor itu udah bisa datang untuk ngelihat karya yang dipamerkan seperti apa, dan kalau misalnya mau beli, dipersilakan untuk membeli pada saat itu. Kalau kolektornya bisa datang langsung ke galeri, bagus, tapi kalau misalnya enggak, mereka akan melakukan berbagai macam cara supaya sang kolektor itu bisa melihat dengan bagus karya-karya yang ditawarkan itu seperti apa. Nah, masalah penjualan ini nanti akan kita bahas dengan lebih lengkap di episode berikutnya pada bulan depan. Tapi kira-kira gini, galeri dan seniman akan berdiskusi tentang harga karya yang dipamerkan. Itu kalau mau dijual harganya berapa? Nah, itu adalah hasil diskusi dari galeri dan seniman. Nah, nanti kalau ternyata galeri itu berhasil menjual beberapa karya dari yang dipamerkan, syukur-syukur sih semuanya ya bisa dijual, tapi kalau enggak ya mungkin beberapa. Itu nanti mereka yang akan urus packingnya, habis itu pengirimannya, habis itu mereka juga akan mengurus sertifikatnya dan sebagainya. Jadi urusan administratif sekaligus packaging dan delivery ya. Kargo itu nanti akan diurus oleh galeri. Jadi seniman itu kalau ikut pameran biasanya mereka bertanggung jawab soal pengiriman karya dari studio seniman ke galeri. Nah, kalau udah dipamerkan terus karyanya terjual, galeri akan bertanggung jawab mengirimkan ke kolektor, atau kalau nggak terjual, galeri akan bertanggung jawab mengirimkan karya itu kembali ke studio seniman. Nah, kalau pamerannya sudah selesai tapi karyanya masih belum laku terjual, kadang-kadang karya itu akan dimasukkan ke apa yang disebut sebagai stock room ya. Itu adalah sebuah sistem di mana galeri memperpanjang hak untuk menjual. Walaupun pamerannya udah selesai, tapi mereka masih berhak menjualkan selama misalnya ya 6 bulan sesudah pameran selesai. Nah, ini akan membuat kesempatan galeri untuk menjualkan karya tersebut masih terbuka walaupun pamerannya sudah selesai. Nanti kalau sudah di stockroom lebih dari 6 bulan ternyata memang masih belum laku juga, ya udah karyanya dikembalikan ke studio seniman, biaya pengirimannya akan ditanggung oleh galeri. Nah, teman-teman, jadi seperti itulah kira-kira gambaran kasarnya ya, sistem pelaksanaan pameran, baik itu pameran kelompok maupun pameran tunggal. Nah, di medan sosial seni, dari semua jenis pameran yang diselenggarakan, kalau menurut saya sih kayaknya 99% itu pamerannya seperti ini, komersial. Jadi tujuannya itu selain untuk apresiasi, tapi juga untuk menjual karya gitu. Itulah alasan ada banyak galeri komersial berdiri, beberapa itu sudah berdiri sejak udah lama banget ya, dan reputasinya itu udah bagus sekali, galerinya senior, jaringannya luar biasa, kolektornya juga high profile semua, jadi seniman yang masuk ke situ tuh nggak bisa sembarangan. Nah, jadi seperti inilah sistem pameran, baik itu pameran kelompok maupun pameran tunggal. Baik itu di Indonesia maupun di Asia, di Eropa, di seluruh dunia, kira-kira sistemnya itu kurang lebih seperti ini, beda-beda tipis lah. Nah, ini yang saya jelaskan itu tadi adalah pameran komersial yang konvensional lah ya, diselenggarakan di galeri. Tapi udah sejak lama juga ada yang disebut art fair. Art fair itu adalah sebuah bursa di mana galeri-galeri yang konvensional itu tadi ya, yang menyelenggarakan pameran itu tadi, nyewa stand. Habis itu mereka pada ngumpul, punya stand sendiri-sendiri, dan mereka memamerkan karya-karya seniman pilihan mereka. Nah, ini udah ada banyak ya. Di Indonesia sendiri yang beken itu adalah Art Jog 1 tahun sekali di pertengahan tahun. Lalu ada juga Art Jakarta. Nah, sekarang ada Art Moment. Terus kalau nggak salah mau ada lagi itu. Nah, itu biasa ya kalau tengah tahun itu selalu ada Art Fair. Di tempat-tempat lain juga sama. Yang paling beken itu ada Art Basel di Swiss. Nah, lalu Art Basel yang di Swiss ini juga di franchise ya, diadakan di Art Basel Miami di Amerika Serikat dan Art Basel Hong Kong. Abis itu masih ada lagi art fair-art fair di tempat-tempat lain. Masing-masing sedang berjuang untuk menaikkan reputasinya supaya menjadi art fair kelas dunia yang terpercaya gitu. Semua berusaha memecahkan rekor penjualan ini. Art fair ini adalah sebuah event yang murni komersial. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah menghasilkan penjualan sebesar mungkin dalam waktu yang kurang lebih hanya berlangsung mungkin 2 atau 3 hari gitu, sebentar aja gitu ya. Nah, teman-teman, menurut saya sih 99% ya acara pameran yang diselenggarakan di medan sosial seni itu ya yang komersial seperti ini. Jadi pameran komersial yang diadakan di galeri konvensional atau yang diselenggarakan di art fair di banyak kota besar dunia gitu ya, di pusat-pusat seni rupa kontemporer dunia, baik itu di Eropa, di Amerika, atau di Asia, itu ya mendominasi medan sosial seni. Tapi sebetulnya tetap masih ada 1% pameran-pameran yang nggak terlalu komersil. Bukannya anti komersial ya, tapi komersialisasi karya seni itu jadi nomor 2 lah gitu. Yang nomor 1 itu adalah apresiasinya. Nah, ini sebagai contoh misalnya kalau Anda belum pernah berkunjung ya, silakan main deh ke Museum Macan di Jakarta. Itu adalah sebuah museum yang bagus banget. Museum swasta ya. Dia menampilkan pameran yang bagus-bagus banget gitu. Dan itu sebetulnya pamerannya bisa dikatakan non-komersial. Jadi mereka mendapat pemasukan itu sebetulnya dari tiket. Dan mereka itu bisa dapat pemasukan itu besar ya, karena yang datang itu banyak gitu. Jadi Museum Macan itu menginvestasikan uang dalam jumlah besar untuk mendirikan dan memelihara program museum yang bagus, karena memang menghasilkan pameran yang bermutu tinggi gitu, sehingga orang itu datang ke sana untuk menikmati pameran seni rupa bermutu tinggi, karena di Indonesia itu masih belum banyak ya. Pameran yang menampilkan karya kelas dunia itu masih belum banyak. Nah, ini salah satunya di rintis oleh Museum Macan di Jakarta. Nah, ini bukan pameran komersil kayak art fair gitu, bukan. Ini adalah pameran apresiasi. Nah, selain itu ada juga pameran-pameran apresiatif yang dibuat berkala ya, dalam event seperti Bienal dan Trienal. Ini tuh udah panjang sejarahnya, dan pameran-pameran seperti ini ya biasanya non-komersial gitu. Kalau misalnya ada penjualan itu sih urusan senimannya langsung sama kolektornya aja gitu. Tapi tujuan utama dari pameran-pameran Bienal dan Trienal ini adalah untuk menunjukkan perkembangan terkini dari seniman-seniman yang dipilih gitu. Atau menunjukkan perkembangan yang paling baru dari praktik kekaryaan seniman-seniman di kawasan tertentu gitu. Jadi kayak ada Asia Pacific Trienal di Australia, ada Yokohama Trienal di Jepang, ada Singapura Bienal, terus ada Venice Bienal, ada dokumental 5 tahun sekali di Kassel, Jerman. Di Indonesia juga ada yang udah lama ya dijalankan, yaitu Yogyakarta Bienal dan Jakarta Biennial. Nah, ini adalah pameran-pameran yang bukan komersial ini sih, ini pameran apresiatif. Nah, jadi selain dari pameran-pameran komersial yang diselenggarakan di museum berkelas seperti Museum Macan, atau yang diselenggarakan di acara Biennial atau Triennial yang besar-besar itu, ada juga pameran-pameran apresiasi yang diselenggarakan di tempat-tempat yang lebih kecil seperti di Initiative Space, di Alternative Space, bahkan di Public Space gitu. Nah, ini adalah karya-karya yang dipamerkan dalam sebuah pameran yang sifatnya eksperimental. Dia emang sejak awal tidak ditujukan untuk jadi komersial ya, tapi lebih apresiatif. Karena itu karya-karyanya itu selalu lebih eksperimental. Nah, kita itu sebetulnya selalu senang ya. Saya pribadi sih senang. Suka ada yang aneh-aneh gitu, yang lucu-lucu gitu. Kayak teman saya, Arum, itu sedang bikin proyek. Kalau nggak salah udah selesai ya proyeknya. Dia buka stand di Pasar Baru di Bandung. Abis itu dia tawarkan pada orang-orang yang ada di sana untuk difoto. Nah, jadi yang difoto bisa siapa aja. Ada yang pedagang di sana, ada turis dari Malaysia sedang datang. Itu menarik banget gitu. Nah, itu nanti akan dipamerkan di mana, saya masih belum tahu. Tapi itu adalah jenis karya yang dipamerkan dalam pameran yang apresiatif. Dan proyeknya Arum sebelumnya itu sudah sempat dipamerkan di New York segala tuh. Karena sangat menarik tuh tentang perjalanan para penyanyi dangdut di Pantura. Nah, ini pameran yang seperti ini nggak terlalu komersial tapi sangat apresiatif. Dan kita bisa mendapat kesegaran ya dari pameran-pameran yang jenis ini. Soalnya kadang-kadang kalau yang terlalu komersil sih ya gitu lagi, cat minyak di atas kanvas lagi, kayak karya saya tuh kan komersil banget gitu ya. Tapi kalau karya-karya yang lebih bersifat eksperimental seperti ini tuh suka lucu-lucu, unik-unik, ada yang baru-baru, ini menarik gitu untuk dinikmati. Nah, teman-teman, seperti itulah ya kira-kira gambarannya pameran yang bisa Anda ikuti kalau Anda sudah memutuskan untuk menjadi seorang perupa profesional yang berkarir. Jadi kalau menurut saya sebagian besar seniman sih ya pameran komersial tuh ikut ya. Jadi mereka itu bermaksud untuk menjual karya-karyanya. Soalnya karyanya harus dijual supaya apa? Supaya bisa berkarya terus. Soalnya seniman itu kalau yang profesional biasanya dia full time ya. Jadi purna waktu gitu ngerjain seni rupa itu. Jadi dia harus bisa menghasilkan uang dari penjualan karyanya. Selain itu juga penjualan karya itu bisa jadi semacam tolak ukur untuk melihat atau mengukur kesuksesan karir seorang perupa. Nah, jadi baik itu pameran yang komersial maupun pameran yang apresiatif, keduanya harus kita ikuti kalau kita mau berkarir di medan sosial seni. Nah, terus kalau kita mau jadi perupa profesional yang tidak mengambil jalur karir, itu gimana caranya? Nah, ini tuh saya udah janji ya tadi akan dibahas belakangan, tapi kalau misalnya mau dibahas sekarang, waktunya terlalu sempit ya. Kita udah lebih dari 45 menit ini sekarang membahas topik kita pada bulan ini. Jadi untuk sementara cukup dikatakan bahwa kalau Anda menjadi seorang perupa profesional yang tidak berkarir, mengambil jalur non-karir, itu bukan pilihan yang buruk. Karena apa? Karena Anda tetap akan bisa menjadi seorang profesional dan menghasilkan uang yang sejujurnya ya, nggak tanggung-tanggung loh, bisa gede banget. Ratusan juta per bulan itu bisa aja sebetulnya. Tapi kan tentu saja itu akan ada perbedaan, baik dari segi karakteristik pekerjaannya maupun jalurnya di medan sosial seni itu beda tuh sama yang karir. Itu kayaknya akan kita bahas bulan depan aja ya, supaya lebih enak bahasnya. Jadi bulan depan itu kita akan membahas aspek lain juga seperti project seni, workshop, artist in residence program, dan selanjutnya kalau misalnya emang masih nggak cukup juga di siniar bulan depan, kita akan tambah satu kali lagi untuk membahas aspek jejaring atau networking, juga marketing, penjualan karya seni di pasar seni rupa Indonesia, termasuk juga manajemen seni rupa. Nah, jadi kalau misalnya ini udah tuntas, kita enak tuh bahasnya udah komplit semuanya ya. Nah, jadi untuk sementara sekian dulu pembahasan kita di siniar bulan ini. Terima kasih ya untuk Anda semua yang sudah mendengarkan sampai tamat. Nantikan penayangan berikutnya bulan depan bersama saya di Klinik Rupa Dr. Rudolfo.